Kvin verkoj de Jan Hevelius estis metitaj en la polan liston de UNESCO programo Memoro de la Mondo. Inter ili troviĝas unikaj ekzempleroj de Selenografia kaj Machina Celestis, kun dediĉvortoj de la aŭtoro kaj desegnaĵoj de li mem kolorigitaj.
La Gdanska Biblioteko ĉe la Pola Scienc-Akademio estas la unusola en la mondo, kiu posedas kompleton de la presitaj verkoj de la astronomo. Tio estas 19 publikaĵoj de Jan Hevelius eldonitaj inter la jaroj 1674 kaj 1690 en Gdansko kaj pluraj presaĵoj kun raportoj pri la observado de la ĉielo. Hevelius komencis publikigadon de siaj verkoj per mapoj de la Luno. Li okupiĝis ankaŭ pri la moviĝado de planedoj kaj pri la naturo de kometoj. Postmorte aperis lia katalogo de steloj kaj atlaso de la cielo. La tutan kolekton eblas rigardi sur la platformo de Pomeria Vita Biblioteko.